Poslušate Radio Ognjišče. Ob zadnjem znaku bo ura 15. V tri podneva boste slišali. Nadškof Hočevar, misionar Knobleher, je zgled, kako širiti evangelij. Ob italijanski meji živeči Slovenci kritični do napovedanih tehničnih ovir. Na vrhu berlinskega procesa poziv k širitvi Unije na Zahodni Balkan. Vreme, popoldne možne nevihte, jutri lahko pričakujemo več padavin. Dobar dan, z vami sva Andrej Novljan in Mateja Feltrin Novljan. Napoved italijanskega notranjega ministra in podpredsednika vlade Matteo Salvinija, da bo Italija svojo mejo s Slovenijo zaradi povečanih migracij zavarovala s postavitvijo tehničnih ovir in ostrejšim nadzorom, je naletela na oster odpor slovenske strani. Številni so temu nasprotovali že ob včerajšnjem obisku Salvinija v Trstu, kjer so se sicer zbrali tudi njegovi podporniki. Pozno popoldne pa so protestne shode pripravili tudi na mejnem prehodu Škofije in na trgu Evropa med Goricama. Predstavnik gibanja Goriska.si Luka Manjolovič.
Zidovi so ena zadeva, ki je propadla, ki je miselnost, ki je propadla, da zadovi ne bomo rešili nič, ampak da bomo rešili samo z nekim sobivanjem, z nekim grejenjem skupne prihodnosti, tako s kolegi z druge strani tistega, kar mi še vedno imenujemo meja. Čeprav pa upam, da bo naslednja generacija temu rekli samo s kolegi, ki pač govorijo drugi jezik.
Tako torej Luka Manojlovič. Salvinijem se je o problematiki nezakonitih migracij po telefonu pogovarjal tudi slovenski notranji minister Boštjan Poklukar. Slovenska politika je sicer dokaj enotno izrazila nasprotovanje kakršnim koli tehničnim oviram za zajezitev migracij, saj da gre za neevropski ukrep. Politiko pa še vedno delijo mešane patrulje na slovensko-italijanski meji. Poslanec SDS Branko Grims meni, da bi slovenska vlada lahko preprečila dogajanje na meji z Italijo, če bi le sprejela določene ukrepe.
Jaz sem trdno prepričan, da sta slovenska policija in vojska, če bi jim vlada dala vsa potrebna pooblastila in vse potrebno podlago, da sta brez problema sposobni zaščititi našo južno mejo in seveda s tem tudi Slovenijo kot celoto, tako kot Slovenke in Slovenci to tudi zaslužimo in imamo po ustavi seveda tudi vso pravico.
Premier Marjan Šarec namerava sicer v ponedeljek obiskati slovensko-hrvaško mejo in si tam ogledati razmere.
Na Radiu Ognjišče poslušate V tri dneva do 15.
V Vatikanu poteka dvodnevno srečanje predstavnikov ukrajinske grko-katoliške cerkve. Nagovoril jih je tudi papež Frančišek, ki je po poročanju Radija Vatikan spregovoril o pomenu upanja v od konflikta razdeljeni državi. Krščansko upanje, ki se goji s Kristusovo lučjo, izžareva vstajenje in življenje tudi v najtemnejših nočeh sveta, je dodal sveti oče in poudaril, da je za vernike v težkih trenutkih še bolj kot v mirnih prioriteta biti združeni z Jezusom. Papež je spomnil tudi na svetnike, ki so na zlo odgovorili z dobrim. V ospredje pa je postavil tudi tri temelje, s katerimi naj pastirji pristopajo k razmeram v Ukrajini, in sicer molitev, bližino ljudem, zlasti trpečim zaradi konflikta, ter sinodalnost kot skupno hojo cerkve. Srečanja se udeležujejo višji nadškof ukrajinske grko-katoliške cerkve, Svevčuk, člani stalnega sinoda in metropoliti, navzoči pa so tudi odgovorni pri rimski kuriji, ki so pristojni za Ukrajino. Misionar Ignacij Knobleher, ki se je rodil 6. julija 1819 v Škocjanu na Dolenjskem, se vrača v zavest slovenskega naroda in cerkve. Sinoči so se ga s slovesnim bogoslužjem spomnili pri oltarju cerkve svetega Kancijana, kjer je bil krščen. Somaševanje je vodil beograjski nadškof Stanislav Hočevar, pri oltarju pa so se mu pridružili ljubljanski nadškof Stanislav Zore, murskosoboški škof Peter Štumf, novomeški škof Andrej Glavan in ljubljanski pomožni škof Franc Šušter. Nadškof Hočevar je v pridigi orisal vlogo in delovanje Knobleharja in spregovoril o tem, kakšen vzor je bil.
Vse povsod je znal vsaki trenutek izkoristiti za to, da bi lahko evangelij pravilno posredoval. Odkot njemu, če ni bil navdihnjen svetim duhom, tista modrost, ki je bila šele čez dobro stoletje na drugem vatikanskem cerkvenem zboru odkrivana, da se morajo misionarji uživeti v te narode, kamor gredo. Ne smejo biti kolonizatori, se morajo naučiti njihovega jezika. To je Ignacij Knoblehar in sam in svojim sodelavcem tako močno naročal, da smo naravnost polni strmenja, občudovanja, odkot njemu to spoznanje, kljub njegovi mladosti.
Maši je sledila slavnostna akademija. Že večer prej pa so mu posvetili simpozij v Novem mestu. Več o Ignaciju Knobleharju pa v prispevku Toneta Gorjupa.
Knoblehar, po katerem smo Slovenci skupaj z Baragom postali narod misionarjev, se je rodil 22 let za apostolom ameriških indijancev. Po gimnaziji v Novem mestu se je upisal na bogoslovje v Ljubljani, vendar je pod vplivom Barage že 1841 odpotoval v Rim, nadaljeval študij na misijonskem zavodu in bil 1845 posvečen v duhovnika. 3 leta zatem je odšel misijone v Sudan. Na njegovo pobudo in s finančno pomočjo avstrijskega cesarja Franca Jožefa je bil v Kartumu ustanovljen avstrijski konzulat in vzpostavljen protektorat nad njegovim misijonom. Knoblehar je sudanski misijon vodil celo desetletje. V Kartumu je postavil veliko misijonišče in šolo za koptske otroke ter katehiste. Na potovanju po Belem Nilu je prispel do gore Logvek in tako za približno 50 milj presegel najjužnejšo točko, do katere so dotlej prišli beli raziskovalci. Slovel je kot eden najboljših poznavalcev Belega Nila in bil 1875 izbran za častnega člana Dunajskega geografskega društva. Zaradi slabe odpornosti evropskih misionarjev, ki so umirali zaradi tropskih bolezni, jih je Ignacij Knoblehar postopoma nameraval zamenjati z ustrezno izšolanimi domačini. V Evropo je na študij poslal prvo skupino domorodnih študentov. Zaradi zapletov, ki so nastali v Rimu, pa jim je sledil še sam, vendar je med potjo 13. aprila 1858 umrl v avguštinskem samostanu v Neaplju. Njegovo delo je prevzel Daniel Comboni s svojimi sobrati, med katerimi so bili tudi Slovenci. Knobleharjevo leto se bo po besedah tiskovnega predstavnika novomeške škofije Janka Pirsa zato končalo v prestolnici Južne Italije.
V jeseni pripravljamo še romanje na Knobleharjev grob. To bo od 22. do 25. septembra na Knobleharjevem grobu v Neaplju se bo postavila tudi spominska plošča z napisom, da je tam pokopan naš veliki misionar Abuna Soliman.
Ali lahko pričakujemo, da se bo začel tudi postopek za beatifikacijo Ignacija Knobleharja?
Katoliška gibanja in združenja morajo po navodilu Vatikana do konca leta pripraviti uradni protokol za odziv na spolne zlorabe, poroča Družina. Več Marjana Debevec.
Vatikan poleg škofov in duhovnikov za boj proti spolnim zlorabam vse bolj obvezuje tudi organizacije, ki jih vodijo laiki. Na zadnjem srečanju v Vatikanu se je zbralo približno 100 predstavnikov cerkvenih združenj in gibanj, ki so razpravljali o nadaljnih ukrepih za zaščito otrok in mladoletnih, o odzivu na spolne zlorabe in njihovem prikrivanju, pa tudi o trenutnem cerkvenem pravu na tem področju. Do konca letošnjega leta naj bi vsako katoliško gibanje in združenje Vatikanu posredovalo uradne smernice in protokole za odziv na sum spolnih zlorab ter za preprečevanje tovrstnih dejanj. Čeprav naj bi to storili že lani, se nekateri med njimi na zahtevo niso odzvali ali pa so pripravili nepopolna pravila. Ravno zato, ker imajo številne cerkvene skupine in gibanja velik vpliv na svoje člane, so nujno potrebni jasni predpisi in pravila, kar velja tako za preprečevanje kot tudi za možnost, da morebitne žrtve brez strahu in na preprost način lahko prijavijo zlorabo, je pojasnila Linda Gizoni, podtajnica za področje vernih laikov pri Uradu za laike. Ob tem dodajmo še to, da je v tem tednu epilog dobila odmevna zgodba spolnih zlorab iz Francije. Duhovnika Bernarda Prenata, ki je v 70. in 80. letih zlorabljal skaute, so izključili iz kleriškega stanu. Najvišjo cerkveno kazen so mu izrekli zato, ker je zlorabil na desetine žrtev in ker je zlorabil avtoriteto, ki mu je bila zaupana znotraj skautskega gibanja, saj je bil njihov voditelj in kaplan. Zaradi njega se je iz položaja že umaknil lionski nadškof kardinal Barbaren.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Zavarovalniški sektor posluje stabilno, a ima vse več izplačil. V času kopalne sezone previdno z otroki, utopitve niso redke. Šport, v Bruslju se je začela najelitnejša kolesarska dirka po Franciji.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Trenutno poročamo o treh prometnih nesrečah. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, oviran promet na gorenski avtocesti pred priključkom Naklo proti Ljubljani, izmenično enosmerno pa je promet urejen na cesti Slovenj-Gradec-Kotlje pri Selah. Kar nekaj zastojev je ta trenutek po slovenskih cestah, omenimo samo nekatere. Daljši zastoj dolg približno 4 km je na štajerski avtocesti med priključkoma Šentjakob in Domžale proti Celju, potovalni čas se podaljša za dobre pol ure. Zastoje so tudi na cestah proti mejnim prehodom Sečovlje, Dragonja, Staroco, Čerga, Jelšane in Gruškovje. Tam je seveda tudi čakalna doba za prestop meje. Jutri bo predvidoma od polnoči do 12. ure zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Celje center in Slovenske Konjice proti Mariboru. Obvoz bo urejen po regionalni cesti Celje center Vojnik Slovenske Konjice. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Z Italijo pa Slovenija izgublja še eno tekmo in sicer v povezavi s pristaniščem. Predstavniki Madžarske so včeraj v Trstu podpisali pogodbo o nakupu 32 hektarjev velikega zemljišča na širšem območju tržaškega pristanišča. Na njem naj bi zrastli pristaniški terminal in logistična baza, investicija pa naj bi dosegla približno 100 milijonov evrov. Madžarska je sicer eden najpomembnejših trgov za Luko Koper, Slovenija pa z njo ni dosegla dogovora o sodelovanju pri projektu Drugi tir. Na vrhu berlinskega procesa, ki ga je tokrat gostila Poljska, so se sodelujoči evropski voditelji zavzeli za evropsko perspektivo držav Zahodnega Balkana ter pozvali k širitvi Evropske unije. Včerajšnjega vrha v Poznanju se je udeležil tudi premier Marjan Šarec, ki je poudaril povezanost med političnimi odločitvami Evropske unije in gospodarskim razvojem Zahodnega Balkana. Evropska unija bi morala državam Zahodnega Balkana ponuditi jasno pot proti članstvu v povezavi, da bi s tem zagotovila vitalnost evropskega projekta in se izognila destabilizaciji regije, je dejal poljski predsednik Duda.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Teden dni že velja interventni zakon, ki predvideva odstrel 200 medvedov in 11 volkov. Minister za okolje in prostor ter kmetijstvo in gospodarstvo in prehrano Simon Zajc in Aleksandra Pivec ga nista želela, a ocenila sta, da ni šlo drugače, saj je bil omajen občutek varnosti med ljudmi. Strokovni službi njunih resorjev sta se dogovorili za pospešeno in okrepljeno sodelovanje pri pripravi novega odloka o oduzemu zveri iz narave. Helena Križnik.
Vlada oduzem zveri iz narave ureja z odloki. Za letošnjo sezono je zaradi groženj s tožbo že pred odločanjem iz predloga umaknila del o odstrelu volkov. Tako je odlok predvidel le odstrel medvedov. Po njegovem sprejetju pa je prišlo do novega zapleta. Dokument je padel na upravnem sodišču. Onemogočeno je bilo tudi uravnavanje populacije te zveri. sledil je interventni zakon.
Do zakona je prišlo zaradi tega, ker je eden od pogojev, da smo uspešni pri upravljanju z zvermi, tudi ta, da imamo družbeno sprejemljivost in da imamo toleranco lokalnega prebivalstva na visokem nivoju. Ta toleranca, to sobivanje je bilo v tem trenutku preseženo, podrto.
Je pojasnil Zajc, kako naprej, da bo prihodnji odlok upravičen in utemeljen, skupnimi močmi odgovarjata Spivčevo.
Kot Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pa prehrano bomo sodelovali predvsem pri pravi argumentov in utemeljitev, kakšni preventivni ukrepi so bili izvedeni, kje je preventivne ukrepe možno pripraviti, jih izboljšati in predvsem seveda k temu tudi spodbujati kmetovalce, kajti kot opažamo iz preteklosti, so na območjih, kjer so ti preventivni ukrepi bili dobro uveljavljeni, tudi škode nastale manjše, govorim seveda predvsem o napadih na živali.
Vsi preventivni ukrepi, ki so sicer prostovoljne narave, ne pridejo v poštev povsod. Pivčeva je med drugim omenila hribovska območja. A kot je dodala, imajo kmetovalci tam, kjer so preventivni ukrepi mogoči, zanje na voljo sredstva iz programov razvoja podeželja.
Morda zgolj za občutek številka, da je bilo v preteklih treh letih za ta namen počrpanih približno 500 tisoč, nekaj čas 500 tisoč evrov, investiranih v bodisi opremo, se pravi za zaščito, to so različne električne ograje, tudi nekaj pastirskih psov, se pravi psov čuvajev.
Opozoriti je treba, da pri tem veljajo tudi omejitve. Oba ministra sicer pričakujeta, da bo sama razprava vrnjena na strokovno raven.
Gospodarska zbornica Slovenije je nedavno podpisala sporazum o sodelovanju z Združenjem nemških gospodarskih zbornic in Slovensko-nemško gospodarsko zbornico. Kot so poudarili podpisniki, gre za pomemben mejnik v sodelovanju držav na gospodarskem področju, ki bo pomagalo nasloviti aktualne izzive. Več Alen Salihovič.
Omenjene zbornice želijo slovenskim podjetjem pomagati pri iskanju novih poslovnih priložnosti, ki jih prinaša potencialno sodelovanje s 3,6 milijona nemških podjetij. Slovensko-nemško gospodarska zbornica podporo med drugim omogoča kot prva kontaktna in posredniška točka za nemška podjetja, pri tem pa prejema podporo mreže Združenja nemških gospodarskih zbornic in 79 nemških regionalnih gospodarskih zbornic. Kot poudarja Gertrud Rancen, je naša država močno vpeta v nemško gospodarstvo, saj je Nemčija njena najpomembnejša gospodarska partnerica. Želimo, da se to sodelovanje v prihodnje še izboljša, k čemur lahko takšno sodelovanje zagotovo pripomore, je dodala. Predsednik GZS Boštjan Gorjup je izpostavil spodbudne gospodarske rezultate Slovenije, ki jih dosega tudi zaradi sodelovanja z Nemčijo. Nemški partneri Slovenijo podpirajo vse od osamosvojitve. Svečanega podpisa sporazuma se je kot častni gost udeležil tudi nemški ekonomist in izvršni direktor za zunanjo trgovino v nemški zbornici Volkner Trierer, ki je izrazil hvaležnost za vse potencijale, ki jih prinaša sodelovanje med zbornicami. Zunanjo trgovino želimo in bomo še naprej podpirali. Naših 142 zbornic v 92 državah bo tako na voljo tudi slovenskim podjetjem, ki bodo lahko koristila storitve, kot je podpora pri vstopu na tretje trge. Pomen sodelovanja je izpostavil tudi z vidika naraščajočih geopolitičnih napetosti, ki so v globalno gospodarstvo zasejale negotovost. Nemška podjetja se po njegovem mnenju s povečano negotovostjo sicer uspešno soočajo, kar med drugim pripisuje njihove izkušenosti in prilagodljivosti.
Redno linijsko vzdrževanje letala prevoznika Adria Airways bo v septembrom izvajala danska družba Northern Aerotech s sedežem na letališču v Kopenhagnu. Adria je novega vzdrževalca letal dobila po tistem, ko ni sklenila nove pogodbe z dosedanjim, domačo družbo Adria Tehnika. Direktor sektorja operativa Tadej Notersberg.
Zelo zadovoljen sem, da se je v bistvu z našim razpisom izkazalo, da je v bistvu na trgu še vedno velik interes za sodelovanje za Adria Airways. Še bolj zadovoljen sem, da smo uspeli najti dobavitelja, ki bo izvajal linijsko vzdrževanje v Ljubljani na vseh letalih naše flote. Bomo s tem omogočili celovitost in enovitost standardov za vsa letala naše flote.
Enega od problemov so torej pri Adrii rešili. Zdaj morajo urediti še, da ne bo prihajalo do zamud in odpovedi letov. Glede teh težav je Notersberg povedal, da so že precej manjše, v celoti pa jih bodo odpravili v prvi polovici avgusta. Kot je za naš radio poudaril vodja sektorja za letalstvo Alojz Krapež, zamude slabo vplivajo tudi na ugled države.
Seveda gre za ugled Republike Slovenije, ki seveda gradi tudi svojo strategijo gospodarsko na turizmu. Če se dobro spomnim, prinaša dobrih 11-12% GDP-ja, se pravi bruto nacionalnega proizvoda, kar pa seveda je zelo resna zadeva. In predvsem pri letalskih prevoznikih gre za ugled, za zaupanje in pa iz tega izvirajoč tudi občutek ljudi za letenje, za varnost. Varnost je sicer neka druga kategorija, za katero mora skrbeti država skozi svoje postopke, licenciranje in tako dalje. Zaupanje pa se gradi na način, da je pač operacija in letenje zanesljivo, korektno, natančno in kar sodi k temu poslu.
Na slovenskem zavarovalnem trgu je precejšna gneča, saj štiri največje zavarovalnice poberejo približno dobre 3/4 vseh premij. Sektor je po oceni Agencije za zavarovalni nadzor lani posloval stabilno, zaščita zavarovancev pa je dobra. Petra Stopar.
Kot je na novinarski konferenci povedal direktor Agencije za nadzor zavarovalnic Gorazd Čibej, ima v Sloveniji največji kos tržne pogače med 13 zavarovalnicami na področju premoženskih in življenjskih zavarovanj Triglav s 45% oziroma 30% deležem, na področju zdravstvenih zavarovanj Vzajemna s 43% med pokojninskimi družbami pa Skupna pokojninska družba s 45% deležem. Medtem se po generalijevem prevzemu Adriatic Slovenije pri nas oblikuje nova večja zavarovalnica, ki bo obvladovala približno 19% trga. Sektor kot celota posluje stabilno in izpolnjuje vse zakonske zahteve glede kapitalskih ustreznosti, pojasnjuje Čibej in navaja natančnejše podatke o premijah.
Slovenski zavarovalni sektor je v letu 2018 dosegel premijo preko 2 milijardi in 100 milijonov obračunane kosmate premije. In tako je obračunana kosmata